ปนิสัยฝักใฝ่ในธรรมะของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มเนื่องจากคุณแม่แสงล่าเป็นคนมีนิสัยใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่อบอ้อมอารีลูกเต้าญาติมิตรพี่ๆน้องๆเป็นผู้รู้จักบุญคุณเสมอชอบทำบุญไปวัดไม่ขาดถึงแม้ว่าความเป็นอยู่จะลำบากยากจนขนาดไหนพอถึงวันพระแม่จะจัดหาอาหารตามมีตามได้ไปใส่บาตรทุกครั้งก่อนที่คุณยายของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มคือยายแม่อุ้ยนางหลวงยังไม่เสียชีวิตดังนั้นเมื่อพระครูบาเจ้าบุญชุ่มอายุได้ 4-5 ปีก็พาไปนอนวัดปฏิบัติธรรมด้วยยายสอนว่าให้ไหว้พระสวดมนต์และภาวนาพุทโธพุทโธตั้งแต่ยังเล็กได้คลุกคลีอยู่กับวัดตั้งแต่ตัวน้อยๆเวลาเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็ติดกับวัดเวลาว่างก็ชอบเข้าไปไหว้พระในวิหารบางทีก็ภาวนาตามร่มไม้ทำอยู่อย่างนี้ตลอดเท่าที่ท่านจำความได้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มไม่ชอบทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เกิดถ้าจำเป็นต้องทานก็เอาคำข้าวจิ้มแต่น้ำแกงบางทีก็ทานข้าวเปล่าๆบางทีก็ทานกับน้ำอ้อยบางทีก็ทานข้าวกับกล้วยไปวันๆคุณแม่แสงล่ารักเอ็นดูพระครูบาเจ้าบุญชุ่มเป็นอย่างยิ่งไม่เคยด่าเคยตีด้วยไม้หรือฝ่ามือแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชีวิตในวัยเยาว์ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่มจะทุกข์ยากลำบากแต่ท่านก็เป็นเสมือนเพชรในตมคือจิตใจของท่านที่ได้รับการปลูกฝังคุณงามความดีอยู่เสมอทั้งจากคุณยายและจากคุณแม่จากการคลุกคลีอยู่กับวัดกับพระสงฆ์จึงทำให้จิตใจของเด็กน้อยรู้สึกผูกพันกับบวรพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถูกสั่งสอนให้ขยันหมั่นเรียนเขียนอ่านและสอนให้หมั่นเพียรทำงานทุกอย่างแม่แสงล่าจะใช้ไปซื้อของในตลาดบางทีมีเงินบาทเดียวได้ของมา4อย่างซื้อพริก1สลึงเกลือ1สลึงน้ำมัน1สลึงเมี่ยง1สลึงเป็นต้นเท่าที่จำได้ตอนโตมาแล้วบางทีโรคลมของคุณแม่กำเริบก็ว่าด่าต่างๆด้วยความลืมตัวบ้างเสร็จแล้วพอรู้สึกดีขึ้นคุณแม่จะมาขอขมาลาโทษทุกครั้งโดยการผูกข้อมือรับขวัญให้ทุกครั้ง